Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Teie ees on selle hooaja viimane nädalakaja kuue intervjuuga Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2021. aasta maikuu viimasest nädalast. Juttu tuleb vastvalitud ELK aasta vaimulikuga, õppimisvõimalusest Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, eriala valikust ja kooli lõpetamisest praegusel teistsugusel ajal, adventkiriku korraldatavast laste kunsti ja fotonäitusest, ELK kihelkonna kiriku juures toimuvatest tegevustest ja lõppeks ka ühest laste raamatust. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Sel nädalal valis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik aasta vaimulikuks õpetaja Hannes Nelise Saarte praostkonnast. Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Rauno Veri.
Hannes Nelis on sündinud 15. jaanuaril 1965 Kuressaares. Ta on Eesti vaimulik ja töötab Luteri kiriku Valjala Martini koguduse õpetajana ja Kaarma ning Muhu koguduste hooldaja õpetajana. Ning alates sellest nädalast on ta Luteri kiriku aasta vaimulik. Kas teil on selle tiitli saamisega seoses ka emotsioon?
Ausalt öeldes tuli see mulle nii suure üllatusena, et ma ei saa siia maani veel aru, mis see nüüd endaga kaasa toob ja mis ma tegema pean või kuhu ma jooksma pean. Sellepärast, et mõtleme niiviisi, nagu Jeesus ütleb, et kui te olete kõik teinud, mis teid on kästud teha, siis te olete ikka kõlvatud sulased, et ma olen ka kõik seda teinud, mis mind on kästud teha. Aga ju siis on keegi leidnud, et ka see väikene vähene, mida tehakse, on võibolla tunnustamist väärt. Nii et suur tänu kõikidele ametivendidele ja õdedele, kes seda on siis märganud ja pidanud oluliseks.
Teie ülesseadjad on öelnud, et pea 30 aasta vältel olete teinud oma raastunas väga head tööd ja tunduvalt rohkem, kui teilt on oodatud ja teie amet just kui nõuaks.
Võibolla tõesti lihtsalt, siin on see küsimus, et kui inimene enda tööd teeb, kuigi ma ütlen, et võibolla vaimulik amet see ei olegi nagu töö, et see on kogu elu ja elamise viis. Et selles mõttes, et siis teed ikka ju nii nagu inimene oma elus ikka peaks tegema kogu südamega ja teie rinnaga. Aga see, mis on tehtud südamega. Vahest on kindlasti olnud ju jõuetuse hetki ka, aga ma arvan, et see on lihtsalt olnud minu jaoks niivõrd põnev teema, põnev ala, et ma olen nagu kogu aeg selle sees.
Kui palju te olete saanud õnnesoove? Kes oli esimene õnnitleja ja kas õnnitlejate seas oli ka keegi, kelle kõne või teie poole pöördumine teid üllatas?
Esimene õnnitleja oli meie praost. Ma praost Anti Toplan. Teiseks helistajaks oli peapiiskop Urmas Viilma. Kui nii võtta, siis tegelikult see ei olnudki väga üllatav, sellepärast, et nemad olid selle asjaga juba kursis. Ja peapiiskop Urmas Viilmaga oleme ju tegelikult kohtunud Muhus korduvalt. Ja selles mõttes on sellist üllatavad momenti. Selles suhtes, et ma, et oi, vaata, nüüd kes helistas, sellist asja ei olnud. Et see endeks saa kui tore, et ametivennad ja nii sellistavad. Muidugi sotsiaalmeedias, Facebookis ja seal on neid õnnesoove kindlasti palju. Ma kahjuks muidugi olen ise väga sotsiaalmeedias surfajad. Ma ei tea täpselt, mis seal täpselt toimub, aga ma kujutan ette, mul abikaasa on ka rääkinud, et seal on neid õnnitlejaid küll.
Mul on mõned hästi lihtsad küsimused. Mis teed teile elus rõõmu?
Rõõmutab see, kui oskad märgata seda kõike, mis sulle on kingitud ja antud, selles mõttes oskad olla selle eest tänulik, sest et nii palju asju on ju sellised, mille üle inimesed nagu ei oska nagu rõõmu tunda, aga tegelikult igas väiksemis on ka midagi niisugust, mille üle olla lihtsalt tänulik. Ma lihtsalt praegu nagu võtlen selle peale, et oma viimase lapse peale, kellega koos me siin praegu Absolus haiglas oleme, rehabilitatsiooni keskuses, et temas on nii palju niisugust, mida võibolla tavalapses ei olegi nagu märganud. Seda tänulikust temas endas ja viisakust ja seda elu märkamist ja elu üle mõtlemist ühes väikses inimeses on juba niivõrd palju selles noore seas, et selles suhtes, lihtsalt ainult vaate imest ja ole kõnni kõrval ja ole tänulik selle eest. Ja see, et sul on olemas terve, tugev pere, et sul on olemas kogudus. Kogudus, kes siin toetab, kes sinu eest palvetab, see on ju no, nii palju ambitiivselt, et ütleme nii, et patt tuleks nuriseda.
Mida tulevik toob, mida teie loodate ja ootate?
Tegelikult on ju kristlastel ju teada, mis tulevik toob. Ootame seda, et issand tuleks taas ja looks selle korra, mida nad on lubanud luua. Et siin pole ju mitte midagi, et karta ei ole midagi. Ja kõik need raskused ja väljakutsed, mis meie kätte antakse, need on ju kindlasti ainult selleks, et kuhugi juhtida või millelegi tähelepanu pöörata. Ma mõtlen kas või selle COVID-ile, mis meid siin ilmselasti räsib ja mis paljused inimesi on nii ära vaevanud. Et võibolla võiks maha istuda ja korra mõelda, et milleks selline asja üldse meil anti. Et võibolla tahetakse meid kuhugi suunata, midagi meile sellega kätte näidata. Kas või sedagi, et märgaksime seda, mis meie ümber on ja et mõistaksime olla tänulikult nende kingituste eest, mis meie kätte on antud. See võibolla kõlab nagu mingisugune tobe jutus praegu, aga lihtsalt ma tunnen seda oma südames kogu aeg neid.
Luteri kirik Eestis kuulutas Hannes Nelise aasta vaimulikuks. Suur tänu, et te leidsite aega siin Pereraadio hommikus mõtteid jagada. Ja palun lõpetuseks, öelge meie kuulajatele veel üks tore mõte, millega päevale vastu minna.
Võibolla see, et kõik, mis me teeme, kõik, mis me oleme, ükskõik, kellega me kohtume siin selles tänases päevas ka. Et tehkem seda nii, nagu me teeksime seda Jumalale, teeksime nagu Jeesusele. Ükskõik, kes see inimene on, kas see on mõni inimene, kellega meil võibolla, et on raske läbi saada olnud või on, tahaksime teda pigem vältida. Pigem andeks anda ja mõtleme selle peale, et see, mis ma nüüd teen või see, mis ma nüüd ütlen, ma teeksin seda nagu oma loojale. Ja uskuge mind, mõned asjad lähevad helgemaks ja valgemaks meie silmade sees.
Suur tänu teile, Hannes Nelis, ja olge õnnistatud.
Teie ka.
Nädala kaja.
Järgnevalt on teie ees intervjuu Tartu Ülikooli professori Urmas Nõmmikuga, kes tutvustab võimalust asuda õppima Tartu Ülikooli usuteaduskonda. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Alanud on vastuvõt Tartu Ülikooli usuteaduskonda ja Urmas Nõmmik, millised on teie ootused?
Meie ootused on ikka sellised, nagu nad on igal aastal olnud ja millistele on ka vastu tuldud selles mõttes, et me ootame ikka väga häid üliõpilaskandidaate ja head suurt valikut üliõpilaskandidaate. Igal juhul on meie senine kogemus olnud väga hea, sest me oleme igal aastal saanud väga ilusa valiku ja piisava valiku üliõpilasi, kes teoloogiat või religiooni uuringuid on meie juures õppimas.
See kevad on olnud segase võitu, kes olete saanud potentsiaalsete tudengitega juba mingil moel kontakti, kas nad on teid leidnud, küsimusi esitanud ja huvi tunnud?
Ja on ikka, et kindlasti on rohkem huvi tuntud magistri õpingute vastu, siis religiooni uuringute ja teoloogia õppekaval, sest magistrantuuri on vastuvõtt tegelikult välja kuulutatud juba 1. veebruaril, lõpeb see siis 30. juunil, hästi pikk periood on, millise jooksul saab avaldusi esitada ja no seda sellepärast, et magistrantuuri tulevad meile õppima inimesed väga erinevatest vanuseklassidest ja erineva taustaga ja nemad on üsna aktiivsed olnud jah, oma järelepärimistega. Bakalaureuse alal eks ikka meil on olnud lahtistuste päevi, mis siis, et virtuaalselt usundiõpetuse olimpiaad ja need asjad, et selliste üritust ajal ikka näeme potentsiaalseid üliõpilasi.
Bakalaureuse poole peal on kindlasti see pilt mitmekesisem. Kas oskate öelda noorte hulgas, kes gümnaasiumi või keskkooli lõpetavad, kui palju on neil selliseid päris tõsiseid huvilisi, kes on teid leidnud?
Neid on ikka üllatavalt palju. Ütleme nii, et igal aastal me vastuvõtukomissioni sise üllatume, et on nii palju. Eriti nendes koolides, kus on usundiõpetus programmis sees, kus seda õpetatakse ja kus reeglina on ka väga hea õpetaja, nagu meie kogemus näitab, siis nendest koolidest tulevad ikka väga selge huviga üliõpilased. Aga on ka selliseid, kes on heas mõttes tulevad proovima, et mis see usuteaduskond võiks olla ja siis lõpuks jäävadki et on selline eelaindus, et võiks olla huvitav koht õppimiseks ja lõpuks on nad meil läbinud nii bakalaureuse, magistri kui doktoriõppe, on selliseid juhtumeid küll.
Teil on kaks suunda, religiooni uuringud ja teoloogia, oskate ennustada, kumba poole peal saab olema huvi suurem?
Jah, ennustada ikka oskan, et religiooni uuringute poole peal ilmselt on huvi suurem laias plaanis. Aga seda saab öelda alguse kohta, sest mida ma muidu olen aastate kõik tähele pannud on, et inimestel, kes võib olla kristliku usu ja kristliku usu ajaloo kohta nii palju ei tea ja kes tulevad õppima silmaringi laiendamise pärast ja siis erinevaid usundeid ja kultuure, et nendel tekib sügav huvi kristluse vastu, sest seda reflekteeritakse ja õpetatakse ja uuritakse Tartu Ülikoolis kõige rohkem kahtlemata, et siis võib inimene vahetada ka seda suunda või siis eriala, et ta rohkem siis teoloogiaga tegeleb, nii et selliseid asju on juhtunud ja noh, need ka siis, kes veel pärast bakalaureuse õpingutel õppimist tulevad magistrantuuri ja seal valivad siis pigem teoloogia suuna. Aga religiooni uuringutes on tavaliselt alustajaid kindlasti rohkem ja selles ei ole ka midagi halba, sest religiooni uuringute eriala või siis suund pakub ikkagi sellist tõesti väga laiapõhjalist lähenemist maailma kultuurile ja religioonidele ja siis inimloomusele üldse.
30. juunil lähevad nii bakalaureuse kui magistriõppe nimekirjad lukku ja õppetöö algab sügisel. Kas oskad mõne sõnaga juba öelda midagi eel oleva õppeaasta kohta? Kas midagi on teistmoodi, on midagi uut oodata?
Jah, me loodame, et võrreldes kahe eelmise õppeaastaga on nii palju uut, et me ei pea distants õppele minema, sest eks see natukene on meid kõiki väsitanud see arvutiga või ainult arvuti kaudu õppimine, aga noh, lootust ju on üldiselt nii Eestis kui maailmas, et olukord paraneb ja ikkagi sellist traditsioonilist õppeaastat eelkõige, kus me saame auditooriumis näost näkku kokku saada, aga samas me oleme õppinud nüüd sellest ka, et mõnikord ei ole võibolla auditoorium kõige esimene, et võibolla ikkagi kõige tähtsam on üliõppilase ja õppejõu suhtlus, üks kõik, mis kanali kaudu ja siis otsene juhendamine, selline personaalsel juhendamine, mille poolest osaduskond on tegelikult tuntud nii Tartu Ülikoolis kui laiemalt, et kindlasti me oleme kokkuvõttes veel paindlikumad, kui me seni oleme olnud järgmisel õppeaastal.
Nii, et olete kahte möödunud talve hästi ära kasutanud?
Ma arvan küll.
Julgustame nüüd potentsiaalseid tudengeid. Kust leiab lisainfot, kuhu helistada, kuidas saada rohkem teada ja kuidas esitada dokumente?
Jaa, infot saab tänapäeval päris mitmest kanalist, aga esmajoones siis muidugi usuteaduskonna enda kodulehekülg, mille aadress on hästi lihtne, usutee ehk us.ut.ee. Meil on meie büroos tööl koordinaator Kairi Ots pidevalt, kellele saab helistada numbril 7375300. Meil on ka Facebookis ja Instagramis oma kontod olemas. Meid on väga lihtne leida Facebookist usuteaduskonna nime alt ja Instagramis ut.usuteaduskond nime alt. Lisaks on muidugi Tartu Ülikoolis üldine sisseastumislehekülg, et seal on kõige kompaktsem, kõige aktuaalsem, kõige täpsem info selle kohta, millised on tähtajad, millised on siis kanalid, kust kaudu avaldust esitada. See on Eesti Vabariigis üldiselt SAIS ehk sisseastumissüsteem ja sealt peaks siis kogu info tegelikult päris hästi kätte saama. Et nii bakalaureuse astmes kui magistriõppes on siis avaldust esitamise tähtaeg ja 30. juuni. Pärast seda on siis bakalaureuse kandidaatidel vestlus 5.–6. juulil meie vastuvõttu komissioniga ja siis kuulutatakse otsused välja juuli keskpaigas tavaliselt.
Urmas Nõmik, kas te pigem ootate hästi palju kandidaate või ootate pigem natukene või parasjagu aga väga tugevaid kandidaate?
Kahtlemata seda viimast ikka väga tugevaid ootame. Aga ma tean ka seda, et inimesed võib-olla alati ei hinda oma teadmisi ja oskusi ja maailmavaadet nii tugevaks, et kui on tunne, et ei ole just kui piisavalt ettevalmistust, siis kindlasti on vale tunne, et tasub igal juhul tulla kohale ja vaadata, mis meie vastuvõtukomisjon ütleb või siis magistrantuuris, kus on ju vaja kõigest tuua oma eelmise õppeastme diplom, bakalaureuse diplom või muu diplom ja selle pealt arvutatakse siis hinnete keskmine ja pannakse üldisesse pingeritta ja ongi suhteliselt lihtne sisse saada.
Suur tänu teile usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmiksele hommikuse vestluse eest. Tartu Ülikooli usuteaduskond ootab uusi üliõpilasi. Aitäh ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh, meie uksed on talla. Soovin kõikidele kuulajatele kena kevade jätku.
Nädala kaja.
Kevade lõpp ja suve algus on koolide lõpetamise ja ka uute sihtide seadmise aeg. Kutsume teid nüüd kaasa mõtlema paljudele noortele, kes just praegu oma lõpueksameid teevad ja lõputöid kaitsevad. Oma kogemusest eriala valikul räägib nüüd üks pastori pere laps ja Tallinna Ülikooli värske magistrant Hellika Limmart, kes kaitses äsja oma lõputöö depressiooni teemal ning aitab paremini lahti mõtestada praeguse aja valikuid ja suunaseadmisi. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Mai lõpp oma õitsvate õunapuude ja sirelitega toob paljudele noortele kaasa elumuutuse, kooli lõpp ja esimene töökoht. Seoses koroonaga on muutunud ja muutumas töökohad ja ka tööturg. Räägitakse üha enam vaimse tervise teemal ja üha rohkem vajatakse inimesi, kes oskaks abi pakkuda. Uuringud näitavad, et ka erinevad tööandjad otsivad palju enam võimalusi hoolitseda oma töötajate mentaalse ja emotsionaalse heaolu eest. Hellika Limmart kaitses eelmisel nädalal oma lõputööd Tallinna Ülikoolis ja on saamas värskeks psühholoogia magistriks. No palju õnne, kool on peaaegu läbi!
Jaa, väga, ma tänan ja tõesti väga, väga hea meel on selle üle küll.
Kas oskasid aimata, kui psühholoogiasse astusid, et oled valinud ühe olulise tuleviku ameti?
Ausalt öeldes ei. Sel hetkel, kui ma astusin sellesse, oli see küllaltki pime maa ja ei mõelnud ka liiga palju ette, et lihtsalt oli teasin, et seda ma tahan teha ja otsustasin, et kõike muud vaatame jooksvalt.
Mis sind ajendas just psühholoogia eriala valima?
See tuli väga niimoodi välk selgest taevast, et kuni 12. Klassi lõpuni tegelikult ei olnud mul väga aimugi, et mida ma eluga edasi tahan teha. Erinevad eriala mõtteid oli, aga ei olnud ühtegi sellist, mis oleks tõeliselt pannud silma särama. Aga 12. Klassi lõpus oli üks psühholoogialane loeng koolis ja seal rääkis meile Tallinna lastehaigla kriisipsühholoog ja sellel kuidagi sellel sekundil siiamaani mäletan, et tuli väga selge veendumus ja teadmine, et see on täpselt eriala, kuhu ma tahan minna. Ja see on täpselt see, mida ma tahan teha. Eks see suund on ajapikku muutunud, et õpingute käigus sai ka aru, kui lai see võimalus sellel maastikul tegutsemiseks on. Aga see, et minna psühholoogia nii-öelda kui eriala peale, see tuli sellise väga selge teadmise ja tabamusena.
Ma räägin värske psühholoogiga. Sa oled üles kasvanud pastori peres ja kindlasti palju kokku puutunud abivajajatega. Mis sa arvad, kuivõrd sinu taust, su lapsepõlv, su valikuid on mõjutanud?
Valikuid, ütleme, eks see lapsepõlv tahtmata väga palju inimesi mõjutab. Ja see väga ka väiksed asjad, mida inimesed enda elus teevad ja alati ütleme keskmismaneeridest ja mõttemustritest on väga sageli pärinevad just lapsepõlvest. Et ma usun, et minul on ka kindlasti just see, et on peres olnud see komme märgata abivajajaid, alati lähtuda siis selleks, et kui on võimalus aidata, siis alati aidata ja kui on kahtlus kas aidata, siis pigemik aidata. Et ma usun, et see kindlasti nii-öelda aitas kaasa ka minu sellise võib-olla empaatia väljakujunemiseni ja rohkem õppida märkama inimesi. Et ma usun, et see minu taust on väga olulist rolli selle seriala valikus ka mänginud.
Kui me räägime sinu lõputöö teemast, siis sa kirjutasid depressiooni teemal, mis ei ole üllatav teema praegusel ajaperioodil, aga mis on üllatav või mis oli minu jaoks üllatav, et sa kirjutasid depressioonist, mis puudutab rasedaid naisi. Räägi täpsemalt, mida sa uurisid?
Uurisingi siis lapseootel naiste kehaga rahulolu seoseid siis depressiivsuse, sotsiaalse toetuse ja paarisuhtega rahuloluga. toetudes ka varasematule uurimustele ja ka leidudele sain ka enda töös kinnitust, et lapse ootus 40 nädalat enamasti on väga muutuste rohke aeg nii siis naisele endale kui ka teda ümbritsevate inimeste jaoks. Ja see tegelikult kogu see protsess on oluliselt mitmekülgsem kui võib-olla esmapilgul oskaks arvata. Et mina enda töös lähtusin ja käsitlesin enamik teemasid siis läbi ütleme nende kehaliste muutuste, mis lapseootel naistega toimuvad ja väga huvitav oligi näha, et kuigi nii-öelda just kui enamike naiste jaoks on teada, et millist laadi muutusi on oodata selle aja jooksul, siis see hirm ja ärevus, mis kogu selle eelseisva suhtes võib tekkida, võib ikkagi olla päris kõrge. Mida ka mina leidsin ja ka varasemalt on leitud, et sotsiaalne toetus nii siis enda perekonnalt, sõpradelt ja ka kaaslaselt on sel ajal äärmiselt oluline. Et väga sageli mehed välja toonud, et lapseootuse ajal tunnevad nemad ennast natukene kõrvale jäätuvana ja tegelikult mis ka leidsin ja ka varasemalt on leitud, et tegelikult naise jaoks on väga olulisel kohal toetus oma kaaslaselt. Et see on seotud nii siis tema heaoluga kui tervisega kui ka lapse heaolu ja tervisega, et kogu see teema on oluliselt komplekssem ja tegelikult huvitavam, kui võib-olla esmapilgul oskaks arvata.
Ja toetus tähendab siis häid sõnu, füüsilist abi või mida täpsemalt selle toetuse all silmas peetakse?
Seal on jah, ütleme erinevaid dimensioone, et kindlasti selline emotsionaalne toetus on hästi olulisel kohal, et olla olemas, nii-öelda, kui on mingisugused kehalised mured, mis ilmnevad, kas kuskilt valutab, kas kuskilt on ebamugav, et siis mõista nii-öelda natuke rohkem püüda ennast panna nii-öelda naise olukorda, et ongi ebamugav ja ongi raske ja aidata nii palju, kui on võimalik, et mitte seda võtta just kui niimoodi, et näed, et oledki lapse ootel, et see on kõik normaalne ja tuleb ära taluda. Et ikkagi olla olemas ja aidata nii palju kui võimalik, et kogu see protsess oleks ka natukene rohkem pereprotsess. Ja naine kannab seal kõige suuremat koormas ja tema roll on kõige suurem, aga mees on väga palju seal kaasa aidata, et see oleks nii, et ta oleks selline rõõmus positiivne kogemus, aga ka ühendav kogemus paari jaoks.
Ja samas paljud uuringud näitavad ka seda, et laps tajub üsna üks ühele neid emotsioone, mida ema läbi elab, et juba tegelikult sellesse sündivasse lapsesse on võimalus ka panustada selle raseduse aegsel ajal.
Absoluutselt ja ka see, kuidas naisel see heaolu ja vaimne tervis on lapseootuse ajal, on väga tihedalt seotud ka sellega, kuidas on kogu see nii-öelda olemine ka pärast sünnitust ja lapse nii-öelda esimestel elunädalatel, elukuudel ja sealt edasi. Et see, kuidas tema on saanud kogemuse last kandes, see avaldab ka omat mõju siis edasisele elule. Et nii siis ema lapse vahelisele suhtele kui kindlasti ka lapsele ja tema elule.
No sul värske koolilõpetajana on kõik uksed avatud. Kuhu sa tahad jõuda? Kes sinust saab?
Jah, tõesti valikuid on palju ja nüüd on natukene pilk selgem ka, et mida nii-öelda võiks edasi õppida. Et eks ma olen siin mõtlemas üht ja teist, aga ma olen otsustanud, et esialgu minna konkreetse teraapia väljaõppesse. Esmalt siis alustada näiteks kognitiivkäitumusliku teraapia väljaõppest ja tegelikult suunduksin hea meelega kliinilise psühholoogia suunale. Et see kõik võtab veel mõned aastad õppimist, aga vaikselt hakata sinnapoole liikuma ja siis üks hetk ehk juhul ka pärale.
Ja kes see kliiniline psühholoog siis täpselt on? Mis eristab teda psühholoogist või siis psühhiaatrist?
Psühhiaater on nüüd arstiteaduskonda kuuluv arst, kelle voli on siis määrata ravimeid ja kogu seda poolt. Kliiniline psühholoog enamasti teeb väga tihedat koostööd, kui ta töötab haigla kontekstis, väga tihedat koostööd psühhiaatriga. See teda enamasti ka eristab, et selline kogu meditsiiniline taust ja kogu see taustsüsteem on natukene laiem, võib enamasti rohkem teada ja just koostöös psühhiaatriga siis koos ravimraviga aidata inimest siis parimal võimalikul moel.
Sina oled kristlane. Mida teeb üks kristlasest kliiniline psühholoog teisiti, kui sinu tuleviku peale mõelda?
Olen ka ise sellele mõelnud, et ma usun, et kõige suurem nii-öelda vahe või ka selline koonus minu enda jaoks on see, et selline seljatagune on kindlasti väga tugev. Et see on selge, et psühholoogina on see teekond parajaid väljakutseid täis ja ka enda vaimse tervisest tuleb hoolitseda. Et olles kristlane ja olles saada toetuda Jumalale kogu selles missioonis, mida ma siin täidan. Et ma usun, et see on üks põhilise asju.
Kas sul on enda jaoks ka teadvustatud see, see missioon või see kutsumus, kuhu sa astud? Või on see veel abstraktne ja selgub töökäigus?
Eks see, et, et see minu kutsumus on, selles olen ma tänaseks päevaks juba päris veendunud. Aga ma usun, et kuna see valdkond on väga lai, ma ei ole nii-öelda nii süvitsi sellesel sees olnud, et, et seal paljudki on veel selgumad. Aga seda, et ma tunnen, et Jumal on mind seda tegema kutsunud ja see on midagi, millega mina saan aidata kaasa siin küllaltki keerulises maailmas inimestel natuke paremini toime tulemiseks, siis see on mul selge, et see on koht, kus ma pean olema ja kuhu ma ei ole juhuslikult sattunud.
Aitäh, Ellika Limmart, ja mida siis soovida värskele koolilõpetajale? Tuult tiivadesse ja Jumal õnnistust!
Aitäh!
Nädala kaja.
Augustikuus toimub Rakveres adventkiriku korraldatav laste laulupäev. Selle raames seatakse üles ka üks tore näitus, kus lapsed saavad eksponeerida enda loodud kunsti ja fotosid. Kõigil soovijatel on võimalus selles kaasa lüüa ning adventkiriku noortetööjuht Aiki Pärna räägib kohe algavas intervjuus kõigest lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Suundume oma juttudega mõtteliselt 22. augusti ja Rakverre. Siis on Rakveres adventkoguduste laulupäev ja laulupäevaks. Pannakse kokku üks näitus, millest olen panunud rääkima adventkoguduste noortetööjuhi Aiki Pärna. Kui täpne on teie nägemus sellest, milline see näitus saab olema?
Nägemus on selline, et iga laps võib siis vabas valikus, nagu tehnika mõttes vabas valikus, kujutada rõõmu. See rõõm on selline igal ühele nagu erinev, et võib kujutada, mis teda nagu rõõmsaks teeb või rõõmsaid inimesi või rõõmsaid olukordi. Ja siis saab ka fotosid sellest teha. Ja me paneme siis virtuaalse näituse kokku, et päris paperil me neid tüüd ei oota. Lihidast olekski kõik.
Kui teie peaksite isiklikult rõõmu joonistama, siis mida te joonistaksite?
No mina joonistaksin kindlasti kevadet. Isegi praegust aega, sest et kui kõik hakkab õitsema ja kinnud laulavad, võibolla ka rõõmsaid lapsi jooksmus kusagil, see oleks minu jaoks rõõm.
Siit Tallinnas tehnika täna vakna tagat lendasid suitsupääsukesed hetk tagasi mööda. Oletame, et ma olen 9-aastane poiss ja mul on tuju joonistada suitsupääsukesi. Ma teen pildi valmis ja kuidas ma saan selle pildi läkitada teile, et rõõmsad suitsupääsukesed võiksid olla näitusel?
Sellest tuleks teha siis foto ja võimalusel skanneerida JPG formaadis ning laadida üles albumisse. Meil on selle jaoks tehtud vastav album meie kodulehekülle peal advent.ee või siis saata otse nagu meili aadressile ja see on ka siin advent.ee lehekülle peal olemas.
Kui mina olen oma panuse andnud ja pildi sinna kausta üles laadinud, siis mis saab edasi?
Siis on meil üks tore inimene, kes paneb nad kõik ilusti järjekorda ja siis kui tuleb laste laulupäev 22. augustil, siis enne kontserdi algust seda neid pilte kõiki näidatakse. Kõikidele osalejatele on ka väike üllatus siis, et kes koha peale tulevad.
Kui lähedal või kaugel on see tööde läkitamise tähtaeg?
31. juuliks ootame neid töid, et aega on aega mõelda, on aega teha.
Aga tegema võiks hakata juba praegu?
Absoluutselt. Mida varem, seda varem. Et siis on näha ka, et kui palju neid tuleb. Et...
Millised piirangud või raamid on sellele fotode esitamisele seatud?
Ainult see, et oodatud on ka nii kaks enda tehtud fotot, et mingid muid piiranguid nagu ei ole.
Põhiline piirang on see piltide formaat ja nende arv.
Jah.
Kas kergitate natukene saladuse looriga 22. augustilt ja ettevõtmisest, mis Rakveres toimuma saab?
See on meie 20. laste laulupäev, õigemini küll laste ja noorte laulupäev. Et siis üle Eesti saavad kokku kõik lapsed, kes on laule harjutanud. Need on eelnevalt kõikidele kogudustele nagu välja saadetud. Ja siis on terve päev täis muusikat ja toredaid kohtumisi sõpradega. Et selline see laste laulupäev on.
Foto- ja kunstinäituse teade on olnud üleval nüüd juba nädala. Ja kaust rõõm 2021 on ka avatud. Kas mõni pilt on juba tulnud, kas mõni on juba üles laetud?
ma ei olegi kontrollinud. Sest kuna ma isiklikult ise selle näitusega ei tegele, et on meil targemaid inimesi, et kahjuks jään vastuse põlgu.
Käime põhilised faktid üle. Näitus pannakse üles 22. augustiks, töid saab esitada 31. juulini, tööd tuleb laadid üles albumisse Rõõm 2021, mis on lehelad.ee leitav. Kas on veel mõni kontakt olemas, kus saab esitada täiendavaid küsimusi või kes selle kaustaga toime ei tule, võiks abi saada?
No, siis võiks pöörduda Kaile Tubi poole ja tema aadress on kaile.tubi@advent.ee.
Suur aitäh teile äike Pärnasele jutuajamise eest ja palju õnnistust teie tööl.
Suur tänu, head päeva.
Nädala kaja.
Vist küll igal ajal saab rääkida mõne Eestimaa kiriku remondist, sest pühakodasid on meil oma jagu ja ikka tuleb neid aegajalt renoveerida. Järgmine kõnelus viib meid Saaremaale, kus kihelkonna kirikuõpetaja Rene Reinsoo räägib selle kiriku torni remondist, aga samuti mõnest suuremast muusikalisest sündmusest oma koguduses. Temaga vestleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Rene Reinsoo, kihelkonna Mihkli koguduse kirikuõpetaja, kellega me räägime kihelkonna kiriku torni restaureerimisest. Kihelkonna kirikutorn on kõrge 62 meetri kõrgune ja Eesti üks kõrgemaid kirikutorne. Praegu te olete ametis selle kapitaalremondiga. Mida on täpselt tarvis teha?
No, me siin avastasime mõne aasta eest, et see puitkonstruktsioon on väga pehkinud ja oli lausa avariiline. Ja siis hakkasime siin asja korraldama, said tehtud vajalikud uuringud ja siis projektid ja nõnda edasi. Ja nüüd siis eelmisel aastal, kuna me saime siis raha nii Muinsuskaitseametilt ja ka Saaremaa vallalt, et suur aitäh nendele, saime töödega siis pihta hakata. Ja siis sai vana katuseplekk pealt maha võetud ja suures osas puitkonstruktsioon läheb välja vahetamisele. See osa, mis on nüüd veel korralik, jääb muidugi alles, aga kõik need muud pehkinud kohad on vaja välja vahetada ja siis kõvasti ankurdada ja siis panna sinna uus katuseplekk peale. Ja muidugi meil on ka siin niisugune vahva kukk üleval ja siis sai see toodud ülevalt alla ja siis see leidis niisugust väga suurt huvi ja poolehoidu siin inimeste keskel. Ja tegime korjanduse, et saaks siis meie kukk ja kuul kullatud ja siis need uuest läheb tagasi oma koha peale. Nii et sellised mitmed suured ettevõtmised.
Suured ettevõtmised tõepoolest. Nagu ma aru saan, siis algselt oli plaanis kasutada ühte materjali torni peale panemiseks, aga see muudeti ära, et mida nüüd plaanitakse kirikutorni peale panna ja miks see ära vahetati?
Jaa, et no esialgu oli projektis, et oleks tingitud teras plekk, tuleks panna peale, kui ta oli ka varem, aga nüüd kuna on nii suur eeltöö kõik tehtud, siis eelmise aasta lõpupoole kerkis see mõte, et kui on vähegi võimalik, võiks selle asemel panna peale vaskplekki, et tingitud plekk vajab hiljem üle värvimist ja ka selle iga on mitu korda lühem, kui on siis vaskplekil ja vask ei vaja ka värvimist nii, et pikemas perspektiivis on see kindlasti soodsam ja mõistlikum, et panna siis vaskplek peale. Ja kui siis me läksime selle mõtte ideega edasi, see tegi ka töid nüüd kallimaks 39 000 euro võrra ja me siis alustasime siin ka selle aasta alguses siis sellist ütleme kampaaniat või sellist heategevus ettevõtmist, et saaksime ka siis selle vaskpleki rahad kokku, et niimoodi on ta läinud jah kallimaks ja see materjali vahetus on nii, et siis tingitud plekki asemel tuleb vaskplek peale.
Kuidas on võimalik toetada ehitust?
No, eks põdugi kõige lihtsam on teha seda läbi panga, et meil on ka koguduse koduleht on olemas, et kihelkonnakogudus.ee, et sealt on kõik olemas vajalikud kontaktandmed. Mul on väga hea meel, et siin on ka mitmed siinse piirkonnaga seotud ettevõtjad tutunud appi, et saaks nagu panna vaskpleki peale ja praegu on ka nüüd see suur kevadine kiriku toetusfondi kampaania raames ka on kihekonna kirik nende hulgas seal. Et ka olemas seal need kontaktandmed, aga siis ma võin muidugi ütelda ju ka selle panga kontonumbri, et meil on siis EELK kihekonna Mihkli kogudus ja see arve on siis Swedbankas on EE022200000112112054535.
Kihelkonna kirikus on ka orel hiljuti korda tehtud ja selle sama oreliga on seotud ja ka kogudusega üldisemalt Eesti olulisi muusikainimesi. Kas te räägiksite sellest lähemalt?
Jaa, see oli meil siin nüüd eelmine suurem projekt, mille ettevalmistus oli nüüd tunduvalt pikem. Me siin tegime rohkem 25 aasta eest oreli restaureerimise ühingu ja hakkasime korjama siis raha oreli restaureerimise jaoks, et siin tihekonna kirikus on Eesti vanim orel, mis on siis säilinud 1805 aastast ja võtsime kõvasti hoogu ja siis tööd said tehtud nüüd 3 aasta eest ja orelimeister Olev Kents viis siis selle restaureerimise läbi ja siis piiskop Joel Luhamets käis seda pühitsemas või sisse õnnistamas siin 2018 Mihkli päeval ja nüüd on meil siin kenasti heliseb, meil on ka siin omad suvised muusikafestivalid, et on kihekonna kiriku muusikapäevad olnud juba nüüd 26 aastat. Ja aga kui sa küsisid sellest tuntud muusikutest, et siis muidugi Peeter Süda on kindlasti see nimi, kes siin kihekonnaga seondub, kes siis on siin kandis sündinud ja kasvanud, panud siin oma esimese muusiku tee, oli siin kihekonna kiriku köster Aado Knaps, kes oli ka väga musikaalne ja mitmekülgne mees, kes oli siis Peeter Süda õpetajaks ja niimoodi hiljem sai siis Peeter Südast muusika ja oreli professori õppejõud, nii et siit on tema muusiku tee alguse saanud.
Mainisite, et suviti on tihti toimunud kirikumuusika päevad. Praegu on koroona olukord lõdvenemas veidikene. Millised on teie koguduse suvised plaanid?
Jah, muidugi see ongi nii, et inimene mõtleb jumal juhibeks, et nende plaanide koha pealt siin, et loodame, et see koroona aeg saab nüüd suvel ikka nii palju mööda, et see enam plaane segama ei hakka. Aga siis meil on selle aasta kirikumuusika päevad plaanis nõnda, et reede, see on nüüd 9. juuli. Me teame oma koguduse ansambli kollekta 40. aastapäev. Kui me kunagi alustasime, oli see siis noorte ansambel. Mul on ka au olla selle asutaja liige. Ja nüüd on siis juba koos lauldud 4 aastakümmet, et see on siis niisugune sünnipäeva kontsert reedel 9. juulil. Ja ootame küll aga võimalusel siin meie piirkonna laulukoore, kui juba siis ikka kooriga laulda saab. Ja siis laupäeval 10. juulil ootame küll solist Ott Indermittet, keda lubas orelin saata Piret Aidulo. Et see on siis nüüd kiriku muusikaliidu poolt niisugune väga hea võimalus, et kontsertsari, kus käivad tuntud muusikud üle terve Eesti maa ja on väga hea, et ka siin kihekonna kirikusse on nad siis jõudmas. Ja nüüd pühapäev 11. juuli on meil siin kohe väga suur pidupäev, et kui on selle kiriku torni remonditööde siis lõpetamine ja tööde ja siis pühitsemine ja siis sõnnistamine kõik, ootame küll meie peapiiskop Urmas Viilmaad, kes lubas siis pidada jutluse ja siis pühitsemise läbi viia, samuti ka meie saate praosti Antti Toplant, aga nüüd muusikalise poole pealt, et siin kihelkonnal on sündinud kasvanud ka Ain Anger, kes on praegu vaieldamatult üks Eesti tuntumaid muusikeid, kui vaatame sellist maailma kategooriat, kes on siin mitmete maailma lavade ooperi solist ja siis Ain lubas siis laulda siin jumalate teenistusel 11. juulil ja teda siis saadab orelil Piret Aidulu ja siis ka Aare Tammesalu, kes on hinnatud tšellomängija, et selline vahva trio, kes siis teeb meile muusikat ja niimoodi siis jumalate teenistusel. Kui selle järele on ka väikene ajaloo ettekanne, mille peab siis Juhan Kilumets, kes on meie hinnatud kunsti ajaloolane, kes on ka need tööde juht, siis tema firma rändmeister, kes teeb restaureerimist. Et Juhan Kilumets annab siis sellise ülevaate tööde ajaloost ja üldse kiriku ajaloost lühidalt. Ja siia tuleb veel ka veel see kontsertiprogramm veel juurde sinna, siis Ain Anger ja Piret Aidulo ja Aare Tammesalu. Nii et see 11. juuli on kindlasti üks selle aasta no, kõige suurem plaanitud sündmus siin kihelkonnal.
Teil on tõesti mida oodata ja nagu ma aru saan, siis selleks hetkeks ongi valmis ka kirikutorn.
No me väga seda loodame, et praegu on tööd püsivad graafikus ja siis usun, et seks ajaks on nii niimoodi kenasti, kui jumal õnnistab ja laseb korda minna, on siis tehtud.
Selge. Suur aitäh, Rene Reinsoo, selle intervju eest ja tõesti õnnistusi teie kogudusele ning sellele remondi tegemisele ja ilusat päeva jätku.
Suur aitäh ja kõikidele rohkelt jumal õnnistust ja rõõmu ja rahu. Aitäh!
Nädala kaja.
10 aastat tagasi ilmus lasteraamat Ott, vanaisa ja teised. Selle aja jooksul on tekkinud vajadus lisatiraasiks ja nüüd ongi kõigil huvilistel jälle võimalus seda toredat raamatut endale soetada. Autor ja ELK Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk tutvustab nädalaga ja viimases intervjuus seda raamatut lähemalt ja temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Me räägime raamatust Ott, vanaisa ja teised. See raamat ju tegelikult ilmus esimest korda 10 aastat tagasi. Miks ta ilmub uuesti?
10 aastat on ikka pikk aeg, nii et on jõutud see esimene trükk nii põhjalikult läbi lugeda, et ei ole enam leitav teda ja mitmed on tulnud ka küsima, et kust saab ja kas saab. Ja siis me mõtlesime, et aga miks mitte siis korraks mälu värskendada ja tuua ta uuesti uuele põlvkonnale ka kättesaadavaks. Ja need lapsed, kes 10 aastat tagasi seda raamatut lugesid, on nüüd juba lapsevanemad ja tahavad oma lastele ehk siis värskemast raamatust lugeda.
Mis raamat see on?
See raamat sündis tegelikult Kaarli koguduses laste tööd pühapäevakooli tööd tehes 5 aasta jooksul. Kirjutasin igaks pühapäevakooli tunniks loo lastele ja siis need said sedasi raamatusse kokku ja raamatus on pea 70 lugu, ma arvan, et selliselt natukene nagu süstemaatiliselt ka ja natukene teemadega lahterdatud vana testamendi lood, uue testamendi lood ja koguduse elu puudutavad lood. Et Ott kui selline on üks tegelane, kes siis koos vanaisjaga lahendab vanatestamendi lugusid ja ka siis seal koguduse elulugudes oma vanematega koos ja vanaisjaga koos siis neid kiriku igapäevased tegemisi ja toimetamisi siis jälgib ja uurib. Ja uue testamendi lugusid aitavad lahti mõtestada, ümber jutustada siis tegelased sellest ajast, et seal on üks isa pandud oma pojaga rändama mööda Iisraeli maad ja Juuda maad. Ja siis seal need lood, mis nendega sünnivad ja need kohtumised, mis nendega toimuvad, on siis uue testamendi lugude tõlgenduseks.
Kes on need teised seal pealkirjas 3. figuurid?
No teised oleme ilmselt me kõik, et kes me nende lugudega oleme kaasa läinud. Teised on ka piibli tegelased sellest ajast, kes siis aitavad neid lugusid meieni tuua. Ja meie kõik, kes me siis neid lugusid kuulame ja oma vahel vahendame ja kes me kogeme ja igapäevaselt seda kirikuelu elame, et me kõik oleme need teised vanaisa ja Oti kõrval.
Kellele see raamat on jõukohane ja sobilik lugemine?
Ma arvan, et see raamat, mõeldud on ta küll lastele ette lugemiseks, aga olen kogenud ka seda, et täiskasvanud inimesed ja meelega loevad. See on lihtne, kaasa haarav ja natuke õpetlik ka, et küllap on igal ühel sealt natukene midagi võtta.
10 aastat on pikk aeg ja ma olen täiesti kindel, et ka teie ise olete kirjanikuna nende aastate jooksul tublisti arenenud. Kui palju te raamatut ümber tegite?
Me tegelikult raamatut ei teinud ümber üldse, et me antsimegi välja lihtsalt teise trükki. Et kuna seal on nii suur meeskond olnud selle esimese trükki taga, siis nii ta on jäänud, et siis tuleb ka andeks anda see 10 aasta tagune võib-olla keelekasutus, aga see nii jäi, see raamat oma sisult ei ole muutunud, et muutusid ainult kaaned läksid nüüd tugevamaks, nüüd on kõvakaaneline raamat, mida on siis ka uhke kinkida oma lähedastele või sõpradele või pühapäevakoolilastele või õpetajatele.
Kuidas kuulejad saavad endale selle raamatu?
No saab niimoodi, et ilmselt ta jõuab ka raamatu poodidesse. Tartu Paulus on ilmselt esimene, kuhu see viiakse, aga saab siis kirjutada meili peale Ridala või Martna, et mõlemad need kogudused on selle raamatuga seotud ja siit me siis hea meelega postiga läkitame neid huvilistele kätte saadavaks.
Kas raamatu müügitulust toetatakse ka missio Läänemaa aastapäeva?
Missio Läänemaad me toetame kindlasti ka selle raamatu müügist saadud tuluga. Missio Läänemaa on üks uhkemaid üritusi sellel suvel nüüd Läänemaal toimumas ja kuna lastetöö toimkond arvas, et kindlasti tuleb panustada sellesse ja ka teha teavitustööd ka perede seas, et selline sündmus on siia maile tulemas, et siis see on kindlasti üks selline reklaamikoht ja inimeste kokkukutsumise võimalus.
Raamat Ott, vanaisa ja teised on kohe varsti raamatu poodides. Suur tänu teile külikivalg selle raamatu tutvustamise eest. Lõpetuseks palun teilt ühte mõtet, millest te võiksite kuulajatele anda pisut seda energiat edasi, mis teist täna hommikul ma tunnen, et on.
No, armas kuulaja, rõõm on sellest, et suur torm on mööda läinud ja päike paistab taas, nii et neil on võimalus taas rännata ja avastada ja suur suvi on ees ja tundke rõõmu sellest, et me oleme Maarja maa ja meil on nii palju toredaid kirikuid, nad on nii ilusad ja meil on nii palju neid toredaid inimesi, kes teevad taevariigi tööd ministest ja hoidmist teile kõigile.
Aitäh teile Külike ja palju jõudu teile teie töös.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Hannes Nelis, Urmas Nõmmik, Hellika Limmart, Aiki Pärna, Rene Reinsoo ja Küllike Valk. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele Rauno Verile, Kärt Tammele ja Anna-Katariina Vainole tehtud intervjuude eest. Saate pani kokku Margit Prantsus ja see oli lõppeva hooaja viimane nädalakaja. Soovin kõigile õnnistatud suve.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.